filazantsa raraka anjanona toko faharoapolo ny andininy fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahatelo ambyroapolo. Ivavaka isika riavana. Misaotra anao Zahay Jesosy Tompo, satria velona ianao ary efa nitsangana marina tokoa. Ny fahavelomanao mampandresy anay. Ankehitriny ary izahay raha andre ny teninao, nitenena araka ny fombanao fa iaino ny vahoakanao, ary mampahereza ity mpanompo tsy mahasoa izay itondra ny hafatrao. Amin'ny anaranao Jesosy ilay mahery, amen. Ampitomboina ao aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika, amen. Faly mifankahita aminareo aty amin'ny FJKM parbe famonjena. Za mahatsiaro fa fanorony amin'izao ny toriko teny eto tamin'ny fotoana anankiray izay, ary faly aho androany satria fotoana ny fifoazana no ananako anjara itondra zany hafatra izany. Miaraba anareo sampana fifoazana manokana fa ianareo no anankiray amin'izay azo lazaina hoe tena miady amin'ny zavatra mafy sy sarotra. Miaraba ihany koa ny mpitandrina sy ny fiangonana ny mpiara-miasa rehetra, ary za mahita eto miaraba manokana matsiaro ny ray aman-dreny ny mpitandrina misotro ronono pastera Ramino Paul Mivady. Faly mahita anareo tompoko, ary de mahazo hery hoe hay misy ray aman-dreny ohatra izany. Izay no ela riavana nefa ela tsy azona janona fa izahay amin'ny FJKM mampahitro sy firaisana ihany koa, de mahatsiaro hoe misaotra an'Andriamanitra fa afaka miombom-bavaka miaraka aminareo a ety amparobe a. Mitondra vokatra izay ao anareo, tenenina ety ampiandohany izany, mitondra vokatra izay ary vokatry ny tany. Misy izy ireo natolotry ny olona tsirairay, ary misy no maniny komitiny fahafolo taona ny asana tao amin'ny FJKM mampahitrosy feny folo taona amin'izao 5:50 sy 2:00 izao. Misaotra an'Andriamanitra riavana fa mino aho fa andray anjara ianareo aty amparobe a, satria hoe vokatry ny fifoazana rahateo pastera raha vao ary sosoliety de tena zanaky ny fifoazana. De andeha arintsika riavana andray izao tenin'Andriamanitra izao, ary ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany moa riavana de ny hoe ao anatin'ny roa hevitra banjinintsika FJKM mamanontolo izay madiva ifarana amin'ity volana oktobra ity de fiarahamalala manao andao mba iredonin'ny fifoazana ihany. Ay, misaotra anareo, everiko fa misy olona vitsy kely iteny ao fa rehefa hoe fifoazana izany riavana de ny fiangonana manontolo raha tsy mipatory am-piangonana ihany. Ny fiangonana manontolo no atao hoe fifoazana olona efa ny fo, de andao mba averintsika rehetra ary riavana izany teny izany manao loha hevitry ny FJKM manao hoe andresena ny tahotra ny finoana. Na tahotra ihany ary anyteneny mpiandraikitra ny fifoazana hoe de mangataka anao izay pastera hoe mba enao ny toro teny aty amparobe amin'io, de hoy aho hoe ha any amparobe itoro teny amin'ny sampana fifoazana, ahoana anga zany? Androany raha teo moa riavana de alahady ny sampana fifoazana FJKM manerana ny sahany FJKM de natahotra tokoa satria nahoana ny atahorako ohatra nideradreraka ihany a tao anatiny ny herinandro iny, tsy herinandro iny fa nandrindra volana oktobra septambra redradreraka ihany eny kahetra amin'ny volana ho azy, de hoy za hoe raha tsy manana hery aho tongavako any, de matahotry ny ankelezany hery zany ny fahasalamana satria rehefa nanao fizahampahasalamana de zao de ohatrany tsy anana hery aho tongana kay misaotra ny tompo a fa manafaka ny tahotra tokoa ny finoana. Tsika riavana de ny filazantsara araka ny jaona no anjarantsika manomboka amin'ny 5:50 aloha eo ambany masotsika izany riavana, de raisintsika izany a izany 5 masina izany, ary de tokony eo ambany masonareo hatrany ny baiboly. Andresena ny tahotra ny finoana ka ny loha hevitra apetraka tsotra de tsotra riavana de zao hoe ny fisehoan'i Jesosy Kristy eo amin'ny mino mampandresy azy. Ny fisehoan'i Jesosy Kristy eo amin'ny atrehan'ny mino mampandresy azy. Raha jerevantsika ry havana ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo, izao ny zava-misy aho hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa riva n'ilay andro voalohany tamin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavarana izay niangonan'ny mpianatra noho ny fahatahoran'i Jiosy, dia tonga Jesosy nitsangana teo afovoany, dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilazany izy, dia nasehony azy ny tanany sy ny lany voany, dia faly ny mpianatra raha nahita ny Tompo. Ny fisehoan'i Jesosy Kristy eo anivon'ny mino dia mampandresy azy manafaka ny tahotra. Ny zavatra ho hitantsika izany a dia vitsivitsy andriavana. Daholo jerentsika hoe inona avy moa ny mampatahotra. Misy ny zavatra mampatahotra, misy olona matahotra vitsika. Vitsika kely mandady iny dia mampatahotra ny sasany. Misy olona matahotra kalalao. Ny zanako vavy matahotra kalalao satria efa nidiran'ny kalalao ny sofin'ny zandriny ary izy menadany tao an-trano, dia nanomboka teo dia efa diranovana raha mahita kalalao. Ary misy matahotra voalavo. Asa nareo raha inona ny atahoranareo? Izaho anisan'ny anankiray izay matahotra ilay bibikely maintimainty atao hoe maingoka izay. Ireny manko hoe rehefa mahazo a tsy mamela mivalo. Ny mpangalatra matahotra polisy. Ary inona ny atahoranareo? Misy mampatahotra. Mety samy manana izay zavatra mampatahotra azy ny olona tsirairay avy. Misy mampatahotra. Ny mpianatra matahotra rehefa hanao fanadinana hoe to ho vita sa tsy ho vita, hay sa tsy hay. Misy mampatahotra. Fa izay raisantsika ry havana dia izao, matahotra ny matahotra ninona? Matahotra ny ofatsy. Ka izany ilay nandreriko hoe ay matahotra ny ofatsy sika. Raha tsy izany a, tsisy mankany amin'ny dokotera hoe marary. Ary matahotra ny ofatsy. Fa indraindray ny olona rehefa matahotra ny ofaty a, ohatra ny tena tsy matahotra ny ofaty indray ary ny olona, fa izay zavatra mahafaty ary matetika sotrony a hoaniny. Ary dia zavatra misy izany. Sa ahoanao anareo? Zavatra mahafaty io ka, efa misoratra any amin'ny fonina sigara ny any amin'ny toaka any ny vokatra ireny, fa mahafaty, mampidi doza, saingy maninona? Kay tsy matahotra ny ofaty kay ny sasany keo. Ry havana malala, ny Jiosy eto, indray ny mpianatry Jesosy eto, dia inona ny atahorany? Hitantsika eo hoe efa mirindra arindrina ny varavarana, akatona, midy an-trano, nefa izy ireo a mpianatry Jesosy izy ireo. Inona ny atahorany? Ny Jiosy no atahorany. Ndeha omeko anareo reto anjiny tsoratra masina reto a, dia vakio rehefa tonga any an-trano a mba ahafantaranareo hoe inona moa naninona ny natahotra ny Jiosy izy. Filazantsara araka ny Jaonina ihany a toko fahasivy andininy faharoa amby roapolo. Dia Jaonina toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa amby efapolo. Natahotra ny Jiosy izy a rehefa tonga any an-trano dia vakio izany. Fa izaho mieritreritra hoe misy vorona anankiray ngeza be izay ohatra ny tsaroko eto hoe Autruche ny anarany. Ny autruche rehefa matahotra hoana dia asitry ny lohany. Ary havana malala, mieritreritra ihany ko ah eto hoe Jaonina apôstôly voalaza ho amin'ilay fila apôkalipsy toko voalohany vakitsika teo eo amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo a, dia natahotra izy. Saingy izao natahotra ny voninahitr'Andriamanitra izy. Dia inona ny nataony? Niondrika tamin'ny tany izy, niankohoka teo amin'ny tany izy. Neny Jaonina apôstôly a tahotra mampitsoaka, mampanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary havako malala, tandremo a ary mieritrereta fa sao dia ny ataontsika tsy manome voninahitra an'Andriamanitra. Sao dia ny fiainantsika, ny fitondrantenantsika tandremo sao tsy manome voninahitra an'Andriamanitra. Reto Jiosy reto, reto mpianatry ny Tompo reto a dia natahotra ny Jiosy na dia efa nidy an-trano ary. Fa inona moa ny mampatahotra azy? Matahotra izy satria ny rao dia voentsika noho ny mahampianatry Jesosy azy. Saingy izao ry havana, ny olona tena mino de mandresy izany tahotra izany jesosy ary rehefa velona mitsangana eo anatrehany dia izao ny zavatra nisy afaka ny tahotra satria jesosy velona miseho eo anatrehany mpianatra dia mitondra fiadanana izay ny amin'ny andinin'ny faharoapolo andinin'ny fahasivyambin'ny folo tapany ary izay ny faharoa dia ny hoe jesosy mitondra fiadanana ry havana ny olona mino amin'i jesosy ihany koa hainy fifoazana tsara ny teny fanomezam-pasoava fanomezam-pahefana nambaran'i jesosy ho an'ny olona mino azy ahoana ho jesosy izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa tsy teny izaho mieritreritra ry havana hoe tsy teny ho any izay olona miomana anao ny asa mahampiandry ihany izany fa asa sy teny a ho an'ny olona mino rehetrarehetra ka za zao teny hoe atsangano hoe ny tanany eto amparobe zay olona tena mahatsiaro hoe mino afa sy ny olona mitondra anarana manokana tsisy manangatanana ve fa misaotra toko misaotra anareo zao miteniny jesosy ho an'ny olona mino azy zay mino ahy inona ozy ny asa ataoko no ataony koa anao ny asan'i jesosy ny olona mino azy ary izany ny mafinaritra ry havana tsy lazainy izany manao hoe aha olona voatokatokana zao manko mampalahelo ndraindray ozy ny olona hoe reny olona reradasy ireny olona efa nandalo ady sarotra tao maty zanaka marary zanaka marary vady reny nyresy lahatra ny amin'ny fitiavan'i jesosy ekena aloha izany fa marina za zay mijoro eto dia zao tena natsiaro aho hoe rehefa nandresiny rehefa netina mbavaka ny vadiko tao anatin'ny fianakaviana dia ozy hoe neny a za tsy sotro tokantsony tsy foka sigara ntsony ozy hoe kay ay ve zany e fa ahoana dia ahoana ny havana dia ozy izy hoe hitako izy izy fa tsy mahatsara ah ntsony izany dia nandresy mati ny zanako vavikely anankiray farany indrindra asina ny anarany dia ozy aho hoe iny ary efa nalain'i jesosy an za zany tena napa-kevitra anao ny asan'ny tompo fa tsy izany ihany ry havana fa zao ny zavatra tsapa hoe matona anaiky anao ny asan'andriamanitra dia zao mahatsiaro ny fitiavan'andriamanitra ka mba te hamonjiko ny hafa za te ho za hoe raha mpanangatanana hoe ny mino fa jesosy ny teny manao hoe zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa inona ary ny asan'i jesosy raha eto amin'izao andininy andraratsika izao ihany no jerena zay nataon'i jesosy dia ninona hanafaka ny tahotry ny mpianatra ianao koa ilaina hanafaka ny tahotry ny olona raha tsy mpampatahotra ianao ianao ilaina hanafaka ny tahotry ny olona raha tsy mpampitahotra misy manko olona dia mijoro mihitsy hoe ataoko mahita an mpampitahotra izany fa jesosy raha mino ny olona izay mino a dia anao ny asan'i jesosy inona ny asa ataon'i jesosy milaza fiadanana ahoana ozy hoe fiadanana ho anareo ianao ry havako ianao mahafinaritra izao mba tianao ve tsy mba mahafinaritra anao ve ny laza ao mivavanao fa olona mino ianao mba tondra fampahirezana ho an'ny olona manodidina anao dia avela hoe ho any alao any pastera ihany alao pastera ihany mitoroteny alao pastera ihany alao ny mpiandry ihany no manao fampahirezana fa ny olona mino ambaran'ny tompo eto ry havana ary zay ambara ato anatin'izao afatra izao dia zao hoe manao ny asan'i jesosy satria jesosy mihitsy no maniraka jesosy mihitsy no mandidy ary mampianatra koa jesosy hoy jesosy hoe fiadanana ho anareo za zany eto zao dia milaza amin'ny eto amparobe manao hoe fiadanana ho anareo mahafaly ane zany ny tenenana zany fiadanana zany ry havana dia zao hoe fandriam-pahalemana fifankatiavana fifanomezam-boninahitra ary indrindraindrindra fanambarana ny firaisam-po fatelo sady faransady ry havana ny fahaveloman'i jesosy eo anatreny mino mampandresy azy ny tahotra ka zao hoe maniraka azy hitory filazantsara maniraka hitory ny filazantsara ndresantsika teo moa le hoe misy tahotra mampitahotra misy zavatra mampitahotra sy ny sisa saingy izao ny olona mino ny filazantsara manaiky an'i jesosy ho tompo sy mpamonjy azy dia manana fahasahina anankiray avy amin'izany ny sampana fifoazana oana hoy jesosy ny amin'ny asa izay anyrahana ny fifoazana na raha lazaina manokana ny hoe mpiandry any amin'ny filazantsara araka ny marika toko fa enina ambiny folo Ainareo mpiandry tsenjery tsara ry havana, ny fahefana nomeny Jesô hambara sy atao asa atao ho an'izany olona resy lahatry ny fahavelomany tompo izany. Hoy Jesô, mandehana any amin'izao tontolo izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjena. Ary ery amin'ny andininy faraparany ary hoe andray mena rany izy ary na dia misotro zava-mahafaty aza dia maninona ozy? Fatandremo izao manaonao foana. Tandremo izao manaonao foana ka hoe efa hoy pastera raha vao arso Juliette hoe naminana zava-mahafaty azy dia tsy hampaninona azy izany. Rehefa mila ho faty no ako ny olona dia mamono tena dia misotro mihinana ny vakiny nerantanana sy ny sisa ny sisa. Fa tsy izany ny tiany tompo ambareto ry havana fa zao hoe mahasedra zavatra sarotra ny olona izay mankato ny baikon'Andriamanitra. Ary izany no iraka mpanaovin'i Jesô satria izy dia efa nilaza fiadanana ary izy dia manome toky fa hoe omba izay rehetra manaiky ho irany. Teneniny eto ary havana ny asan'ny fifoazana hoe tena asa sarotra sy lehibe ary goavana. Saingy izao rehefa eo Jesô dia maninona? Mandresy. Andresena ny tahotra ny finoana ny fifoazana mino a dia afaka manao misedra izany ady mafy izany. Ary satria tsy miasa irery izy amin'izany fa Jesô Kristy mihitsy nefa nanome toky manao hoe aza matahotra indro a momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia mahazo antoka izany ny mino fa maninona? Tsy miady irery. Tsy miady irery ny mino a eo anatrehan'ny asa izay anirahana azy. Fa tsy faritana ry havana hoe ny mpiandry andry no manao an'izany asa lehibe sarotra izany fa ny olona mino rehetra. Misy olona manko ry havana antsoina hoe ianao a maninona ianao raha mba manolo tena? Izay moa ny fomba fiantso amin'ny alalan'ny fomba tsotra dia tsotra. Na tenenina manao hoe ianao ty efa tokony ho mpiandry araka ny fahitana azy za zao mahita mpampianatra sekorilady hoe ainy tsara ny andinina soratra masina, ainy tsara ny mampita ny fampianarana ny lesona zay ampitaina amin'ny sekorilady. Fa mbola mijanona mpampianatra ihany sekorilady ihany izy satria naninona? Tsy fantatra hoe matahotra ve hiady amin'ny devoly? Tsy fantatra hoe matahotra ve fa raha narina ry havana tsy tokony atahotra? Efa fotoana izao aza ona manolo tena nampa-kevitra hoe ty aho a irao aho aza ny olona manko mihatrany mba lalo mba matomatotra kokoa. Fa za mahita ry havana hoe ianareo mpampianatra sekolelady ireo a satria ianareo mpampianatra dia zao hoe mpianatra izy ianareo zany sa mpianatra pastera slofo? Mpianatra izy nareo? Mpianatry Jesô Kristy ka ny mpianatry Jesô ry havana dia zao manaiky ny baikony makatony teniny ary mijoro vavolombelon'ny fahavelomany. Ary satria ilay inoany a azo antoka fa mahay mampahery azy manao ny zavatra rehetra dia zao hoe manaiky ny teniny. Dia zao izany zavatra hitantsika hoe ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra na ny antson'Andriamanitra dia mampandresy antsika ihany koa. Izao ny teny ao amin'ilay filazantsara araka ny jaonina vakitsika anjarantsika io eo amin'ny andininy faha roa amby roapolo hoy ny teny ao ry havana. Ahoana hoy Jesô? Tahaka ny anyrahany ray ihany ho anyrahako anareo kosa. Eto ary havana, izay mandray ny fahavelomany Jesô Kristy dia mankatony baikony manaiky ny hiraka izay ampanaoviny azy. Ary amin'izany mahazo antoka fa tena mitondra fiainana, mitondra fiadanana ho an'izay miaino azy. Eto ary havana faranana izao afatra izao. Ao anatin'ny trano mihidy a ny mpianatry, mihidy no ny tahotra. Tonga nefa Jesô, ary efa tonga Jesô a afaka ny tahotra satria Jesô tonga mitondra fiadanana, milaza fiadanana, milaza fandriam-pahalemana ary indrindraindrindra manafaka izany tahotra izany. Ka ianao koa izao izay mino aza matahotra intsony manomboka izao. Raha ny teny hoe aza matahotra moa ry havana dia isan'andro na ny mino an'Andriamanitra na tsy mino raha tena mba miezaka de mahazo teny manao hoe aza matahotra. Koa aza matahotra ny anaiky ny antsony Kristy mba maneke ataony fitaovana ho mpitondra hafatra mahafinaritra mpilaza hafatra mampahery eo anatrehan'ny asa sarotra. Riavana malala, marina fa sarotra ny asan'ny sampana fifoazana. Fa rehefa terenin'ny fitiavan'i Kristy ny olona ao aminatin'izay maharesy lahatra azy dia mamaly ny antso ka tonga manolo tena ho andiany hoe mpiomana ho mpiandry. Za zao mahita fa hoe misy mpiomana ho mpiandry a atokana afaka tselatsela eto. Te ampahery anareo ary havana fa tsy manao akory aho manao hoe nidikizo nareo niditrao fa zao ny zava-misy sarotra ny asan'ny fifoaza, sarotra ny asa mahampiandry, saingy zao no azo antoko. Na sarotra aza io a Jesosy Kristy nefa ny teny manao hoe aza matahotra azy nareo, aza matahotra. Josua, jereo ny fahavalo ny divana, le mpanjaka sy mpanapaka marobe ahoana ny nataony? Nga Josua ny ady rehetra teo anatrehan'ny le andresenan'ireo mpanjaka marobe be dehibe ireo. Fa maninona izy? Andriamanitra ny manome toky. Hoy Andriamanitra manao hoe aza matahotra azy. Ry amparobe famonjena, amparobe famonjena. Mahafinaritra ry havana izany anarany izany. Mpamonjy ka inareo, mamonjy nareo, manampy nareo, matsiaro mandray fiadanana izay mifanerasera aminareo. Ary anisan'izany izao ny komitin'ny fahafolo taonana Paitrosa, satria mitondra vokatra izy a hizarana fiadanana aty aminareo. Ary nefa koa nareo dia hizara fiadanana ihany koa ao anatin'izany. Mamonjy ianareo ry havana. Mino ary havana fa ao aorianan'izao fotoana andro natokana ho an'ny sampana fifoazana izao dia isy olona marobe anolo tena mba hiteny tahaka ny Isaia mpaminany manao hoe inty aho irao aho. Mba ho anahaka an'i Jesosy Kristy ka hiteny amin'ny alalan'ny vavany manao hoe fiadanana ho anareo. Fa tsy hiteny hoe oka ihany aloha fa mba meteza ry havana ho mpilaza fiadanana. Meteza koa ry havana hankatòa ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa mankatòa ny tenin'Andriamanitra ianao a izao ny fantatry ny tompo. Hitay anao izy, anisoanao izy, anolom-pahalalananao izy, anoloanao ny lalaka lenao izy ary ny ankohonanao. Satria olona mino ianao a dia ho tahiana ho vonjeny izany. Engane ilay Andriamanitra efa ti antsika nampiavana antsika ka milaza ny fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy a no izara ny fiainana amintsika ka azahontsika mijoro vavolombelona mba handresentsika ny tahotra. Fa Andriamanitra ihany no oka ho vonina omentsika voninahitra amin'ny fiainantsika manontolo. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho aminareo rehetra ny fahasoavany sy ny fiadanany. Amen.